Kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteeri Marikki Stoketti. Mikä tämä on, tämä kehityspoliittinen toimikunta?
Kehityspoliittinen toimikunta on tällainen valtioneuvosto aina kullekin hallituskaudelle asettama virallinen elin. Se on käytännössä verkosto, jossa toimii kaksi sihteeriä ja siinä on jäseninä eri eduskuntapuolueet, etujärjestöt, kansalaisjärjestöt ja tutkimuslaitoksia. Ja meidän päätehtävä on seurata ja valvoa sitä, mitä Suomen kehityspolitiikan kentällä tapahtuu. Eli ei pelkästään kehitysapua, mutta myöskin tätä laajempaa toimintaa, että myöskin sitä, miten EU-Suomi toimii kalastuksessa ja kaupassa tai tämmöisissä asioissa.
Miten tämä EU-kehitysapu ja kehitysyhteistyö, sä oot tehnyt siitä väitöskirjan, jossa sä oot sanonut, että EUn kehitysapu, siinä on paljon ongelmia, että nämä instituutiot EU:ssa riitelee keskenään siitä, että on erimielisiä, mitä pitäisi tehdä, mitä tehdään. Sitten tietysti jäsenmaatkin on varmaan erilaisia kehitysyhteistyöpolitiikaltaan. Ja sitten sä oot vielä sanonut näinkin, että tämä on tämmöinen tosi kiinnostava valtapeli.
No se vetää kyllä paikkansa. Tuossa väitöskirjassa, kun mä lähdin tätä EUn kehityspolitiikkaa, itse asiassa puhun nimenomaan kehityspolitiikasta, en pelkästään avusta, niin tavallaan mun on iso kysymys EU-politiikkaa pidemmän aikaa seurannut, olisi, että mikä oikeastaan on se kehityspolitiikan paikka ja tarkoitus. Että miten niin kuin EUn kaltaisella toimijalla, joka tietysti on ihan talous- ja rahaliitto, siellä on monia identiteettejä, mutta siirtomaan historian kautta myöskin sitten tämmöinen kehityspoliittinen rooli, jota nyt sitten yritetty viimeiset vuosikymmenet modernisoida uudenaikaistaa ja häivyttää ehkä tästä historiasta, että mikä sen merkitys on EUlle ja mitä toisaalta EU pystyy sen kautta saavuttaa. Että tämä on oikeastaan se yhtälö, mitä mä olen pyöritellyt. Ja tosiaan se on juuri näin, kun sanoit, että kehityspolitiikka, vaikka se on yksi ulkosuhdealue, niin se ei välttämättä ole kuitenkaan, jos ajatellaan niin kuin EU-intressejä, niin se tärkein, vaan tietenkin kauppapoliittiset tarkoitusperät ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan isot kuviot, niin ne on ehkä ne kuitenkin ne kentät, jotka sitten määrittää sitä, miten EU toimii, ja kehityspolitiikka niin kuin ehkä sopeutuu, mukautuu tähän näin. Mutta toisaalta tämä on semmoinen monimutkainen yhtälö myöskin sen takia, että tietysti niin kuin kaikki globaalit ongelmat, jos meitä on vaikka niin kuin kestämätöntä kehitystä, niin ne vaikuttaa myös siihen, että miten turvallinen maapallo on, tai miten talous voi toimia hyvin, jopa toimia niin, että se hyödyttäisi ihmisiä. Eli nämä on tavallaan kuitenkin samaan yhtälön eri osia.
Nythän tämä on nyt noussut, kun on ollut maahanmuuttokriittistä puhetta. Meidänkin ohjelmassa on keskusteltu tästä nyt sitten viime aikoina, että jos tämä turvapaikan hakevien ihmisten määrä kasvaa ja kotouttamisen kanssa on ongelmia, niin olisiko sitten taloudellisempaa kuitenkin auttaa näitä ihmisiä lähtömaissaan, että pitäisikö näitä rahoja kuitenkin enemmän suunnata sinne. Tälle asialle on ilmeisesti aika kovaa poliittista painetta. Tuleeko tämä jotenkin muuttamaan kehitysapupolitiikan linjauksia? Et eikö ainakin ole sanottu, että Ruotsi, joka on tämmöinen kehitysavun surmaa, niin se osin johtuu siitä, että he summaa sen, ne kotouttamisrahansakin siihen kehitysapuun. Että se ei ole niin, että he auttaisivat niissä lähtömaissa niitä ihmisiä niin paljon kuin sitä voisi kuvitella.
Ja toki tämä Ruotsin esimerkki on mielenkiintoinen, että siellä on onko se jopa 10%, joka menee tähän kotiuttamiskuluun koko siitä kehitysyhteistyöpotista, ja tavallaan sitä perustellaan sillä, että saadaan tavallaan tämä siirtymä kansalaiset osaksi ruotsalaista yhteiskuntaa ja sen rakennukseen, ja tavallaan sillä on myöskin ilmeisen laaja tuki, mutta toista Ruotsi tekee myös tietysti lähtömaissa paljon, mutta ehkä tämäkin on semmoinen kysymys, tämä liittyy siihen niin kuin niihin elinolojen ja vaikkapa ihan joka päiväisen selviytymisen ja elinehtojen kokonaisuuteen. Tuossa vaikka ajattelen Länsi-Afrikkaa, että ehkä siinä tämä ristiriita niin kuin EU-toiminnan ja kehityspoliittisen toiminnan välillä on suuri, jos ajatellaan vaikka kalastajien mahdollisuuksia omaan elinkeinoonsa. Eli se, että EU:ssa on aika pitkään vuosikymmeniä ja vahvasti tuettu kalastuspolitiikka, joka on mahdollistanut sen, että isolla kalustolla pystytään kalastamaan ja ollaan saman saaliin kimpussa, jolla esimerkiksi paikalliset kalastajat eivät pysty yksinkertaisesti, kala ei enää riitä, se on niin ryöstö kalastettu se meri ja moni juuri näistä siirtolaisista onkin saanut tämän niin kuin lähtösyyksi, että miksi lähteä pois, ylipäänsä ei ole niitä elinkeinon harjoittamisen mahdollisuuksia, jolloin siirtolaisuutta syntyy. Tosin tämä ei ole ihan niin yksioikoinen, että yleensä se menee juuri näin, että sen ei kaikista köyhimmät, vaan ne, joilla on sitten resursseja lähteä, tekevät sen lähdön ja tavallaan ajatus on siitä, että parannetaan niitä oman elämän mahdollisuuksia. Ne on aika tämmöiset niin kuin humaanit syyt, mutta todellakin se, että jokainen yhteiskunta pystyisi huolehtimaan omistaan. Tietysti se on se ideaali ja niin, että ihmiset aktiivisesti pystyisi toimimaan vaikka yrittäjinä monipuolista taloutta, erityyppistä toimintaa, joka on sitten myöskin ympäristöllisesti kestävää. Niin mä luulen, että tämä yhtälö, se toteutus, tietysti tämä on ideaali tämmöinen kuva, mutta jos se toteutus, niin myöskin siirtolaisten määrä vähentyisi.
Euroopan unioni yhdessä jäsenmaidensa kanssa on maailman suurin ulkomaanavunantaja. Viime vuosina se on antanut joka vuosi kehitysapua yli 50 miljardia euroa. Mutta mikä on kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteeri Marikki Stokettin mielestä tällä hetkellä kehitysyhteistyön suurin ongelma?
Ehkä se suurin kysymys on oikeastaan, se on vanha siinä mielessä, että EU on jo itse tuossa komissio taisi antaa tiedonannon jo niin varhain kuin 70-luvun alussa siitä, että EU:n maatalouspolitiikka ja kehityspolitiikka eivät ole linjassa, eli tämä on epäjohdonmukaista. Maataloustukipolitiikka ei tue kehityspolitiikkaa ja toisaalta sitten se, että EU-jäsenmaat voi olla aika lailla soolopoluilla välillä kehitysyhteistyössä. Ja tosiaan tällaista mietittiin jo 70-luvun alussa. Se on ollut tavallaan ehkä se, että miksi se ei ollut niin pinnalla, johtuu siitä, että se on ollut poliittisesti aika arka kysymys. Mutta nimenomaan näkisi tämä kestävän kehityksen nousu 90-luvun alussa ja konkreettiset kokemukset vaikkapa siitä, että kuinka EU:n kalastuspolitiikka on vaikuttanut siihen, että länsi-afrikkalaisilla kalastajilla ei ole kalastettavaa. Nämä ovat niin kuin ehkä oivalluksen hetkiä, että hetkinen, että jotain tässä nyt niin kuin isossa yhtälössä on väärin. Vaikka samaan aikaan annettaisiin apua, se ei niin kuin korvaa tätä tai korjaa tätä.
Mitä esimerkiksi EU-maatalouspolitiikka, mitä se aiheuttaa kehitysmaille?
EU-maatalouspolitiikka, kun ajatellaan näin, että se on toisen maailmansodan jälkeisen ajan hedelmä siinä suhteessa, että on mietitty nyt ruokaturvakysymyksiä täällä. Ja se, että on pyritty siihen, että meillä on hyvät markkinat ja viljelijät, on kukoistava maatalous, joka tuo sen turvan siitä, että meillä on riittävä ruokavaranto täällä ja voidaan käydä sitä kauppaa. Mutta sanotaanko, että tämä ehkä politiikka niin kuin onnistui liian hyvin. Ja sitten, sitten kun täällä oli paikallaan nämä mallit niin kuin vuosikymmeniä ja sitä ylijäämätuotantoa siirtyy ja tavallaan se, että niin kuin on niin kuin massiivinen tuottaja, jonka volyymi on suuri, sitä tukee tietysti se, että koko yhteiskunta toimii. Meillä on niin koko tämä infrastruktuuri esimerkiksi sellainen, että me pystytään tehokkaasti käymään kauppaa ja myymään sitä ulos, mutta että samalla sitten nämä tukijärjestelmät ovat vääristäneet maailmanmarkkinahintoja ja tietenkin se, että siihen kilpailukenttään on uusien tulokkaiden on paljon vaikeampi niin kuin lyödä läpi. Ja toisaalta sitten myöskin näitä on puhuttu dumppauksesta, eli on pystytty myymään tuotteita alle tuotantokustannusten niin kuin maihin.
Meneekö se kuvio sitten niin, että meillä tuetaan maataloutta ja sitten sitä viedään halpaan hintaan kehitysmaihin, sitä ylijäämää, jota täällä ei syödä, ja katsotaanko se vienti sitten myös kehitysavuksi?
No sitä vientiä ei katsota kehitysavuksi, ellei sitä käytä sitten ruokaa, esimerkiksi ruoka-apuna. Tätäkin on tehty. Mä näkisin, että tämän tyyppinen ongelma, niin kuin sä sanoit, oli erityisesti vallalla tässä on niin kuin 70-80-luvuilla ehkä. Ja mä näkisin, että niin kuin tämä, ehkä siitä ei puhuta niin paljon, mutta että tämä on ehkä niin kuin enemmän, mä näkisin tämän hetken ongelma on sitten se, että se on enemmänkin tässä ei niinkään tänne niin kuin vaikka Euroopan markkinoille pääsyssä, siten, että meillä olisi korkeat tullit tai suojattaisiin siten, mutta että laatustandardit esimerkiksi ovat sellainen iso tekijä, eli tavallaan se, jolla on paras tuote tietyllä tavalla on kilpailukykyisempiä, ja tietysti kun mietitään, että mitä se kulloinkin on, että missä oloissa tuote on tullut, ja toisaalta minkälaista, että meidän koko tämä tuotantorakenne niin maataloudessa kuin teollisuudessa on sikäli ylivertainen, että me olemme teollistuneita maita ja meillä on tämä koko koneisto tässä, että tämä kilpailuasetelma on niin kuin aika lailla epäreilu.
No, mitä se tarkoittaa siis kehitysmaan maanviljelijälle, tämä EU-maatalouspolitiikka? Mitä se käytännössä tarkoittaa, että paljonko se laskee sitä tuotteen hintaa, että miten sitä voi määritellä, että miten kannattamattomaksi se tekee sen hänen tuotantonsa, jos se ylijäämä vilja, se maailmanmarkkinahintahan on siis tosi alhainen.
Ongelma oikeastaan menee niin päin, että voi katsoa niin kuin monesta kulmasta, mutta että jos ajatellaan, että tuotantokapasiteetti on heikko. Pieniä tiloja ja tavallaan tuottavuus ei ole kauhean suuri. Riskiottokyky on pieni, kun ajatellaan näin, että voi olla, että on vaikka tietty vilja, jota viljellään, vaikka tiedettäisiin, että jostain muusta voitaisiin saada parempi sato. Ei uskalta vaihtaa, koska yksinkertaisesti virhe tässä voi kostautua vaikka koko perheen elannossa ja vaikkapa siinä, että joudutaan sitten nälän hätään, jos tämä siirto ei ole onnistunut. Toisaalta sitten se, että niin kuin tärkeintä olisi just se, että olisi niin kuin ne sisäiset markkinat tavallaan jokaisessa maassa, niin kylätasolla kuin kansallistasolla olisi yksinkertaisesti semmoinen toimiva talous, että tätä pienimuotoisempaakin toimintaa, että se olisi kannattavaa.
Tiedätkö sitten paljonko esimerkiksi eteläiseen Afrikan Saharan eteläpuolelle, niin paljonko sinne elintarvikkeita viedään? Siitähän sanotaan siitä alueesta kuitenkin, että se voisi itse asiassa luonnonolosuhteensa puolesta olla elintarvikkeiden viejämaa, jos siellä kaikki muu saisi kuntoon, mutta paljon sinne viedään jatkuvasti elintarvikkeita.
No mä en oikeastaan osaa sitä, niitä volyymeja, mulla on näitä tilastoja tässä, mutta semmoinen esimerkiksi huomio tässä myöskin, että kun äsken aikaisemmin kysyit siitä, että miten se EU-maatalouspolitiikka vaikuttaa, niin tietyllä tavalla sitten se, että toisaalta, että niin kuin, onko kehitysmailla tuotteita, jotka on kilpailukykyisiä, onko niille markkinoita, tietysti raaka-aineita tarvitaan mielellään, kahvi, tee on tervetullut, mutta sitäkään ei oikeastaan voi määränsä enempää kuluttaa, ja aina se idea on ollut siinä, että pitäisi saada sitä niin kuin monipuolistettua sitä tuotantoa kaikin tavoin, mutta että tässä on niin kuin vähän tämmöisen yksioikoisen yhtälön malliksi, että tietysti EU on osa sitä, mutta yhtä lailla myöskin Yhdysvaltain protektionismi vaikka puuvilan tuotannon osalta on ollut aika huomattavaa. Että esimerkiksi Länsi-Afrikan kilpailukyky, eli tavallaan se, että pystytään niin massiivisesti tukemaan, eli totta kai, että se on silloin halpaa, tuotteen niin kuin saatavuus on aina jollakin lailla turvattu, esimerkiksi vaikka Kiina tarvitsee teepaitoja varten puuvillaa tai sanotaan tämän tyyppistä tekstiiliteollisuutta, niin sitä helpompi ostaa ehkä Yhdysvalloista kuin vaikka läntisestä Afrikasta ja toista Kiina itsekin pystyy tuottamaan. No. Että nämä on tavallaan, että talous menee ehkä sen helpoimman kautta tässä kohtaa ja sen takia ehkä olisi paikallaan, että niin kuin köyhimmillä mailla ja niille onkin niin kuin tämmöisiä erityisiä helpotuksia, mutta silti tässä on niin kuin monta asiaa vielä ratkaistavaa.
No miten se kalastusasia? Mikä se on se kehitysmaiden kalastustilanne ja mikä se on se EU-rooli tässä pelissä?
Ehkä tässä sen kokonaiskuvan voisi ehkä hakea jostain vaikkapa Merten tilaraportissa, tämän tyyppisistä, että ymmärretään, että miten kalakannat maailmassa ovat pienentyneet. Puhutaan jo hyväksytysti ryöstökalastuksesta, eli tavallaan EUn kohdalla se, että ennen kaikkea espanjalaista, portugalilaista, eli täältä niin kuin nämä Ranskakin mukana tässä näin, tuetaan kalastusta, on mahdollista hankkia sellaista kalustustoa, jolla päästään vaikkapa Länsi-Afrikan rannikoille. Käytetään sellaista kalastustekniikkaa, joka todella puhutaan englanniksi, hooveroidaan sieltä vedestä saaliit, jolloin tavallaan se paikallisille kalastajille ei jää kalastettavaa. Tai sitten kun siihen lisäksi lyödään vaikkapa näin, tietysti paljon kalaa käytetään, se on ravintomielessä tärkeä proteiinin lähde, mutta jos ajatellaan sitten kalaa, hyödykkeillä käytävää kauppaa, niin mitä ikinä niin kuin tavallaan sitä jalostusasteen nousua saadaan, niin kyllä se EUn tullipolitiikka on sitten tavallaan tuonut sitä seinää vastaan, että sitä ei ole saatu myöskään EU-markkinoille. Ja
onko EUlla kalatullit kovat sitten?
No siis sanotaan, historia on tämmöinen niin kuin ylipäänsä tämä jalostusasteen nousu on ollut yksi kimurantti kysymys, mutta toisaalta just se, että miten vaikka voidaan todistaa, että joku kalatalouden, se kalatuote on sieltä alueelta peräisin, niin tämä on sellaista, sanotaan, niin kuin tutkijat on puhunut, että EU:n kalapolitiikka on fishiest policy of all policies niin kuin siinä mielessä. EU vaatii, se on niin kuin hirvittävä paperityö ja se pumaskan täyttö, ja kuinka sä todistaa, että se kala, jota käytät, on oikeasti vaikka Senegalin rannikolta. Siinä on tietty meripeninkulman raja, jonka sisäpuolta sen pitäisi olla peräisin. No miten sä sen todistat, että mä oon nyt sen, kun tämän pyydystänyt tästä?
Ja jos ei sulla sitä paperia,
niin sä et saa. Joo, eli tämmöinen niin kuin tässä on niin kuin monta, tämä on aika sitä kafkamaista välillä tämä.
No mitä se sitten tarkoittaa niiden maiden taloudelle, kun sieltä viedään ne kalat siitä rannikolla? Mitä seurauksia sieltä konkreettisesti on?
No voidaan ajatella ihan tämmöisen niin kuin mikrotalouskysymyksenä, eli perheiden niin kuin elinkeinona, ravinnon saarin huonontumisena, mutta myöskin tavallaan ikään kuin kehityksen ihan peruselementti, ikään kuin se viedään pois. Suoraan niin kuin, voisiko sanoa, että pois käsistä, pois suusta, pois kansantaloudesta sitten laajemmin. Ja toisaalta tässä on osoitettu, että tässä on niin kuin myöskin niin yksi siirtolaisuuden syy, myöskin laittoman siirtolaisuuden syy. Eli on pakko lähteä, jos et löydä elinkeinoa sieltä omasta yhteisöstä. Tai...
Tiedätkö yhtään, kuinka suurta osaa ihmisiä
tämä
koskee?
Mä en osaa sitä suunnata. Siis nämä voisi katsoa esimerkiksi Senegalin osalta, niin se sanotaan, että kyllä puhutaan, että tämä on niin kuin huomattava haitta. Ja sitten toisaalta voidaan niin kuin mennä katsomaan vaikkapa ihmiset, jotka on tulleet sit Eurooppaan, vaikkapa espanjalaisista siirtolaisista, kuinka suuri osa ihmistä sanoo konkreettisen oman elämänsä esimerkille, että niin, lähdin, koska elinkeinoni ei enää kannattanut. Ja Kukka Ranta on tehnyt tästä kehitystutkimuksen opiskelijan loistavan pro gradu-työ Ryöstetty meri, jossa hän on haastellut sekä näitä kalastajia Senegalissa että sitten näitä entisiä kalastajia, jotka ovat lähteneet sitten siirtolaisiksi pakon edessä Espanjaan.
Kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteeri Marikki Stoketti. Miten sitten, jos ajatellaan eri EU-maita, jotka antaa kehitysapua, onko niillä kuinka erilaiset ne näkökulmat siihen, että mitä he haluaa antaa ja mitä he ei halua antaa?
Tässä on selkeitä eroja. Eli voisi ajatella tämmöiset samanhenkiset maat, jotka on aika, sanotaanko, liberaalia tässä kehityspolitiikassa siinä mielessä, että köyhyyden tavoite ainakin näin retorisesti on vahva. Ja tähän voisi tietenkin lukea Pohjoismaat, Britannia, Saksakin voi olla siinä, Hollanti on vahva, joilla niin kuin ikään kuin tämmöiset kansainväliset sitoumukset ehkä on se ykköstähti, jota yritetään viedä eteenpäin. Eli juuri tämä, että kehitysmaa itse pystyy niin kuin miettimään, onko se sitten niin kuin koulutus, metsä, sektori, vesiala, vaikkapa missä se tarve on suuri, minkä tyyppistä niin kuin hallinnon uudistamista tarvitaan, ja miten sitten niin kuin nämä donorit keskenään tämän, on avunantajamaa, niin kuinka he sitten niin kuin se työnsä jakavat. Sitten selkeästi Etelä-Eurooppa on oma lukun sinänsä. Voi ajatella vaikka näin, että Portugali ja Espanja, heillä on tietysti myöskin ihan maakohtaiset preferenssit. Latinalainen Amerikka on heille tärkeää, samoin sitten itäisen Euroopan maat, ehkä vielä uutena EU-kerhoon tulleet, he näkevät tämmöiset siirtymävaiheen maat tärkeiksi, niin kun vaikka halutaan nähdä, että nämä nykyiset EU-maat haluavat vaikkapa muita entisen Neuvostoliiton, vielä vaikkapa mietitään vaikka Kaukasusta tai tämän tyyppistä niin kuin maata, jotka niin kuin tekee reformeja ja tarvitsee apua, niin haluaisi korostaa sitä ehkä. Ja tietenkin juuri tälle samanmielisten maiden yhteisölle ehkä tämä niin kuin Saharan eteläpuolinen Afrikka on se tärkein, ja nimenomaan se periaate, että sitoudutaan auttamaan niitä kaikista köyhimpiä maita, eli tämmöisiä niin sanotusti LDC-maita, niin kuin YK-termillä sanotaan, jota kaikki yhdistää se, että se BKT on kauhean matala, eli ajatellaan, että se kehitysapu pitäisi mennä sinne, kun taas sitten myös keskitulon maat, siellä ehkä nämä kaupalliset intressit painottuu, mutta että nimenomaan tässä myöskin niin kuin isot maataloustuottajamaat, esimerkiksi Ranska, tämä EU-maatalouspolitiikka on ihan eri tavalla kipupiste kuin vaikka Pohjoismaille, ja se näkyy ihan sitten näissä neuvotteluissa, kun mietitään vaikka, että millä ehdoin ne köyhimmät maat saatua tuotteita. Että...
Eli miten Ranska haluaa estää sitä vai?
No tässä on esimerkiksi tämmöinen EU 2001 vuodesta lähtien on toteuttanut tämmöistä kaikkea paitsi aseita -aloitetta, ja sen mukaan siis juuri nämä, siinä on noin 40 tämmöistä kaikkein köyhimpää maata, maailman maata, ja periaate on siis se, että näistä maista tuodut tuotteet pääsisi ilman kiintiöitä ja tulleja EU-markkinoille. Ja tämä oli tämmöinen, ja on ollut itse asiassa koko sen ajan tämmöinen EU-kehitys- ja kauppapolitiikan lippulaiva. Ja siitä on haluttu tämmöistä kansainvälistä standardia, että näin pitäisi tehdä myöskin muiden maiden. Mutta itse asiassa tietenkin siinä on sitten ollut siirtymäajat tosi pitkät riisille, banaanille, sokerille. Ja se keskustelu, mikä tästä käytiin, niin on aika semmoinen avaava. Eli nähtiin, että tästä nyt saattaa tulla EU-tuottajille uhka silloin, kun tätä neuvoteltiin 2000-luvun alussa.
Nyt kun YK on maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet tehdään nyt, niin siinähän on tämmöinen kaunis ajatus, että maailmanlaajuisesti kestävää kehitystä ja että kaikkien maiden pitää tehdä korjausliikkeitä kehitysmaiden ja muiden maiden siinä omassa kestävässä kehityksessään. Tullaanko tähän puuttumaan, tähän elintarviketuotannon tukemiseen? Että nythän on tämmöinen tukemissota, että kaikkien on tavallaan pakko tukea, koska joku on aloittanut tukemisen, koska ne maailmanmarkkinahinnat on niin pienet, ne ylijäämätuotteiden hinnat, että sillä hinnalla ei juurikaan kukaan pysty.
No kyllä sanotaan näin, että ne neuvottelut ovat alkaneet tuossa tammikuun alussa, ja se lopputulema oikeastaan nähdään vasta sitten syyskuussa, kun YK on yleiskokous sen hyväksyy, jolloin niin kuin nähdään, että onko tämä aika kunnianhimoinen paketti, eli nyt on 17 eri tavoitetta pöydällä neuvottelun alla, ja siellä näitä alatavoitteita on, niitä on satoja tällä hetkellä varmaankin, niin siellä on tällä hetkellä, siis ruokaturva tulee olemaan yksi keskeinen kysymys.
Mutta onko se myös, tullaanko tämä käsittelemään, tämä epäsuhta siellä luulen?
No siellä on tällä hetkellä, kun olen katsonut niitä luonnoksia, niin siellä on viitteitä maatalouspolitiikkaa, politiikkaan, siellä on nimenomaan tätä kaikkien köyhimpien maiden asemaa ruokaturvan näkökulmasta. Sinne on aseteltu alustavia indikaattoreja, kun näyttäisi tietenkin sitten niin kuin tämänhetkisen prosessin valossa kyllä siltä, että sitä avataan. Mutta toisaalta tässä on mielenkiintoinen kysymys oikeastaan se, että maat sitoutuu tähän näin, mutta tämä on tämmöinen niin kuin yleisluontoinen niin kuin sopimuskehikko, se ei ole juridisesti sitova. Eli onko näin, että vaikkapa Suomi lähtee tätä toteuttamaan, niin millä innolla sitten kaikki muut, ei pelkästään niin kuin kehityspoliittiset toimijat, tämän niin kuin agenda omaksuu. Jos ajatellaan vaikka maailman kauppajärjestö WTO:ta, kun siellä on väännetty maataloudesta vuosikymmeniä, ja siellä ei oikeastaan niitä reformeja, joita ajateltiin, että uudistuksia tarvitaan nimenomaan tämän niin kuin kehitysmaiden tilanteen parantamiseksi, kun niitä ei oikeastaan ole saatu kuitenkaan aikaan. Eli tämmöinen ikään kuin sanotaan se ykkösfoorumi kaupallisille asioille on epäonnistunut.
Miten tämä TTIP, tämä USA ja EU-välinen vapaakauppa- ja investointisuojasopimus? Mikä konkreettinen ongelma siitä tästä TTIPistä on kehitysmaille? Että kuitenkin sanotaan näin, että tämmöinen protektionismi, tullimuurien nosto, on ollut kehittyvien maiden turva siinä kehittymisvaiheessa, että ne on pystynyt rauhassa kehittymään ilman, että sinne tulee kehittyneempien maiden halpatuotanto ja sotkeinen markkinat, jolloin tavallaan mikään ei kannata. Onko tässä TTIPissä tämä sama kuvio nyt jollain lailla?
No toista mä näkisin, että tässä on se, että kaksi kauppamahtia, jos he saa tämän sopimuksen aikaiseksi, niin siinä on noin 1/3 maailman kaupasta on ratkaistu. Mutta jos ajatellaan kehitysmaiden kannalta, niin ongelma on yhä auki.
Minkä ne ongelma ne haluaisi, että tässä käsiteltäisiin?
No esimerkiksi nämä, että vaateteollisuus, tekstiilit, maatalous, tämmöiset niin kuin kehitysmaille tärkeät asiat, niin löytyisi tämmöinen niin kuin monenkeskinen yhteisesti hyväksytty ratkaisu.
Eli ne pelkää nyt, että tämän tuotannon hoitaa EU ja USA keskenään, ja silloin kehitysmaat on pelattu pois niiltä markkinoilta.
Tavallaan siinä on tämän tyyppinen pelko juuri, ja sitten samaan aikaan EU on hirveän aktiivisesti käynyt viimeisen reilu 10 vuotta erilaisia alueellisia vapaakauppaneuvotteluja. Sitten, niin
sinne tänne tonne,
niin,
joo.
Sinne tänne tonne, erityisesti Afrikan maiden kanssa, ja nämä puhutaan tämmöistä talouskumppanuussopimuksista, jotka on EUn ja Afrikan, ja alun perin piti myöskin olla Tyynenmeren, nyt niitä on EU:n, Afrikan ja Karibian alueiden kanssa, niin ne ikään kuin ne perustuisi tämmöiseen vastavuoroiseen kaupan vapauttamiseen. Tarkoittaisi käytännössä sitä, että kun molemmat osapuolet, vaikka toinen osapuoli on vielä kehittyvä, hauras talous, niin ottaa tavallaan niin kuin vastuulleen ehkä isomman yhtälön kuin mitä se tekisi monenkeskisesti.
Eli jos siellä on esimerkiksi Saksa ja Mosambik vastapelureina, niin arvaa kumpi voittaa. Näinkö se menee?
No se menee vähän näin, ja se on yleensä nyt näin, että EU koko alue ja sitten tämä niin alueellinen maa, tai siis käytännössä, koska ne on niin hankalia neuvotteluja, niin yksi maa esimerkiksi. Esimerkiksi Kenia ja EU on joutunut vääntämään aika pitkälle, koska Kenia ei halunnut tätä alueellista sopimusta hyväksyä.
Mikä Kenialla oli silloin ongelma? Mitä tuotantoa Kenia halusi turvata? Mä luulen,
että kun tässä idea on se, että kun tätä vapaakauppasopimuksen niin sisältöä, niitä peruspuitteita ei ole aivan tarkasti määritelty missään kauppalainsäädännössä. Ja EU on lähtenyt siitä tasolta, että se pikkasen niin kuin siellä on mallina vaikkapa EUn tai Kanadan tai EUn tai sanotaanko Etelä-Korean kanssa käydyt sopimusneuvottelut, että noin 90% kaikesta kaupasta vapautetaan. Tarkoittaa sekä eri tuoteperheitä että kaupan volyymiä. Ja köyhmät maat sanoo, että tämä on ihan liikaa. Eli jos heille jää vain esimerkiksi EUn ja Afrikan tapauksessa on niin kuin 80% pitäisi vapauttaa vastavuoroisesti. Tarkoittaa sitä, että EU-tuonti vapautus kokonaan. Toki siinä on sitten nämä omat normi- ja juridiset kimurat kohdat edelleen ratkaisematta, mutta että tämä suoja noin 20% tuotannosta, että se ei riitä kaikille sektoreille. Ja Keniassa esimerkiksi tietenkin tämä maatalous ja nimenomaan niin teollistaminen on katsottu, että nämä on sellaisia niin kuin hauraita prosesseja, että näin suuri vapauttaminen ei olisi hyväksi. Mutta toisaalta tämä vaatii myöskin, koko tämä vapaakauppayhtälö vaatii äärimmäistä, voisiko ajatella niin kehitystilanteen tuntemista, täytyy ymmärtää koko tuotantorakenne, se millä voidaan käydä kauppaa nyt, mitä se on tulevaisuudessa. Niin kuin, tässä pitäisi niin monen asian käydä yhteen, mutta että näitä aika pitkälle neuvoteltu pelkästään niin kauppaneuvottelulogiikalla, kehitysagendasta.
Kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteeri Marikki Stoketti. Miten sitten tämä voi olla näin, että kun EU haluaa tehdä vapaakauppasopimuksia näiden kehitysmaiden kanssa, niin siellä ollaan silleen, että no ei ole kyllä välttämättä kauhean hyvä idea, mutta sitten taas toisaalta, jos BRICS-maat menee sinne, Kiina ja kumppanit, ja silleen pistää sen riipasta bisnestä pystyyn siellä ajattelematta millään lailla mitään kehitysmaa-aspektia tässä, niin ne on saaneet siellä taloudellista nousua ja kehitystä aikaan. Ja onkin juuri sanottu, että nimenomaan ne ovat auttaneet näitä kehitysmaita vaurauteen paljon enemmän kuin tämä Euroopan jonkunnäköinen niin kuin tämmöinen kehitysapuräpellys. Eikö tuota taustaa vasten, niin voisikin ajatella näin, että joo, tehdään sitten, mennään sinne vaan tekemään raakaa bisnestä, että kyllä tämä tästä. Tämähän on kyllä näköjään paljon toimivampi systeemi.
Tämä on aika mielenkiintoinen oikeastaan tämä rinnastus siinä, että EU toisaalta kehitysyhteistyössä voi olla aika pedantti se veto ihmisoikeuksiin ja hallinto on aika raskasta ja käydään tämmöisiä poliittisia dialogia. Ja sitten on tavallaan, tämä liittyy EUn omaan toimivaltajakoon. EUn siis sisällä kaupallinen toiminta, kauppapolitiikka kuuluu komissiolle. Eli siellä on sitten tämä kioski vastassa, kun puhutaan kaupasta ja välttämättä nämä agendat ei aina kohta EUn sisälläkään.
Ollaanko sitä muuttamassa sitä systeemiä, että tullaanko sitten tekemään jotenkin johdonmukaisen?
No sanotaan näin, että tämä on johdonmukaista kauppapolitiikan kannalta, että se menee näin, mutta juuri tuossa kun mainitsit noin BRICS-maat ja Kiinan, niin Kiinalla tavallaan tämmöinen yhden luukun taktiikka, eli teet bisnestä meidän kanssa, me rakennetaan tähän samalla sitten yhteisöä hyödyttävät koulut, terveydenhuollot, tiet, samalla niin kuin, ei kysellä turhia kysymyksiä, näin niin kuin ehkä ironisesti sanoen, ja pistetään niin kuin koko paketti kasaan samasta luukusta, kun taas EU toimii monen kasvon kautta, ja toisaalta sitten juuri tämä niin kuin kauppasopimusten niin kuin aika semmoinen, sanotaanko, tiukka linja, ja nopean ja tehokkaan, ja EUn standardin mukainen niin kuin neuvotteluasenne, niin se ei välttämättä niin kuin herätä sitä vastakaikua, kun taas Kiina voi vaikkapa ikään kuin käyttää tämmöistä niin kuin kehitysmaan retoriikkaa, me ollaan aidosti kumppaneita, me ollaan niin kuin me ymmärretään tämä tilanne, Kiinakin on kehittyvä maa, se ei ole niin kuin, tavallaan se käyttää tämmöistä niin kuin ikään kuin tämmöistä niin kuin vähän identiteettileikkiä.
Ja vauhdinkaupan
retoriikkaa. Kyllä, vauhdinkaupan toimintaa, vauhdinkaupan retoriikkaa, kestävyydestä ei välttämättä ole aina niin takeita, jos katsotaan vaikka kiinalaisten rakentamia teitä tai mitä kaivoksilla tapahtuu, mutta että kun nähdään, että tässä pitää ehkä olla vaan, että EU ehkä monesti syytetään myöskin kaksilla kortilla pelaamisista, että ikään kuin puhutaan niistä ihmisoikeuksista ja sitä painotetaan, mutta sitten oma toiminta voi hyvinkin olla sitten, jos ajatellaan vaikka eurooppalaisia yrityksiä ja nimenomaan suuryrityksiä tässä kohtaa, niin että toiminta ei kuitenkaan ole ihan eettisesti ja moraalisesti sitä kestävintä myöskään.
No, jos ajatellaan neuvostoa, jossa eri maat on edustettuna EU:ssa, sitten komissiota ja sitten parlamenttia, näillähän on kaikilla niin tässä kehitysmaapolitiikassa tai kehitysapupolitiikassa kovastikin intressejä tuntuu olevan ja painokkaita puheenvuoroja, eli maata ja maiden etu ja sitten komissio menee ilmeisesti tämä kauppapolitiikka edellä, sitten on parlamentti. Miten parlamentti touhua?
Tämä on aika mielenkiintoinen siinä mielessä, että Lissabonin sopimuksen jälkeen tai sen voimaantulon jälkeen, tai sen viimeisen 5 vuotta, niin parlamentillahan on ihan eri tyyppinen rooli, kun se oli aikaisemmin vahvempi rooli suhteessa kauppapolitiikkaan. Ja oikeastaan tämä iso kysymys on juuri se, että minkälaisten ehtojen niin kuin kautta pitää sitä politiikkaa harjoittaa sitten suhteessa köyhimpiin maihin. Ja tämä niin kuin ikään kuin ääni on tullut paljon moninaisemmaksi kuin mitä se oli vaikkapa tuossa 5 vuotta sitten, että komissiolla oli aika tiukka linja siitä, että vapaa kauppa on se malli ja nimenomaan se EU-malli, että aika lailla tämmöinen niin kuin vastavuoroisuuteen pyrkivä myöskin niin kuin köyhimpien maiden kohdalla.
No mitkä voimat siellä sitten vääntää? Että onko se niin, että kun BRICS-maat on saanut tämmöistä suurta menestystä, että teitä on syntynyt, elintaso on noussut, ne ovat itsekin hyötyneet, ne ovat toimineet vauhdikkaasti, niin minkälaisia paineita se on nyt sitten EU-hun päin asettanut, että me halutaan päästä kanssa apajille ja me ei enää jakseta tätä kehityspolitiikka jorinaa, vaan me halutaan nyt nopeita hyötyjä ja toimintaa vihdoinkin.
No tässä vähän, mistä puolta asiaa katsoo. Toisaalta tämmöinen niin kuin puhe siitä, että EU haluaa jatkossakin olla tämmöinen positiivinen muutosvoima ja nimenomaan kehityspolitiikan toimija. Ja täällä on tämmöisiä niin kuin esimerkiksi juuri tähän YK:n uusiin kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyen, että ketään ei jätetä tyyppistä retoriikkaa. Mutta toisaalta sitten niin kuin, että koko niin kuin EUn instituution sisällä on niin paljon erilaisia näkemyksiä. Voi nähdä, että siellä on vaikka eräs tutkimushaastateltava kerran hyvin kiteytti, että komissiosta löytyy 3 kerhoa. Siellä on nämä talouskasvu-uskovaiset, joille koko kestävä kehitys on sinänsä, niin, sanotaanko, se on sivuseikka. Sitten on kestävän kehityksen niin kuin ympäristö- ja ilmastoihmiset, jotka näkee nimenomaan ilmastonmuutoksen haasteet, ja niin kuin heidän se ymmärrys on se, että kaikki toiminta pitäisi nyt linjata tämän haasteen edessä ja tehdä uudella tavalla. Ja sitten on tämmöiset niin perinteiset kehitysapuun ikään kuin nojautuvat vahvasti niin kuin inhimillistä kehitystä ajavat nimenomaan heikompien niin kuin, ihmisryhmien etuja miettivät. Ja välttämättä nämä ei tule yhteen. Ja tavallaan tämä heijastuu sitten kaikessa. Ja sitten jos miettii niin kuin ehkä maatasolla, vaikkapa Sahara eteläpuolessa Afrikassa, niin toisaalta me ollaan ehkä unohduttu se historia, esimerkiksi siirtomaan historia, mutta vaikka se, että miten Belgia näyttäytyy, miten Ranska näyttäytyy tai Britannia näyttäytyy, niin sanotaan, että siinä, että Afrikassa historia elää edelleen. Eli nämä suhteet nähdään vielä niin kuin sellaisena jatkumona ja tavallaan tämmöinen tämä herruus värittää myöskin tämä kehityspolitiikka. Ja tässä BRICS-maiden kanssa ehkä se toimiminen on niin kuin ainakin retoriikassa. Niin, kuin
niin se on tämä kehitysmaat niin, yhdessä.
Kyllä, se on enemmän tämä kehitysmaat yhdessä tyyppinen. Ja toisaalta EU on ehkä mennyt, se on tehnyt vähän tämmöisiä niin kuin poliittisesti lyhytnäköisiä ratkaisuja, vaikkapa siinä, että niin kuin näillä kauppaneuvotteluilla tai sillä tyylillä, miten niitä on hoidettu, EU on saanut suutettua aika monta Afrikan maan neuvottelijaa ja tavallaan tällä niin isompia ulkopoliittisia
vaiheita. Mitä siis EU on tehnyt, mistä on suutut?
No vaikkapa tällaisia, yksinkertaisesti tämä malli, eli tavallaan, että lähdetään neuvottelemaan semmoisella periaatteella vastavuorosta. Kun jo niin kuin WTO:ssa köyhimmille maille on paljon enemmän tätä pelivaraa myönnetty, ja sitten ikään kuin, mennään, ikään kuin se agenda tulee valmiina pöytään, sanotaan, että EU on tärkeitä ne asiat, vaikkapa mitä ei niin kuin maailmanlaajuisesti WTO:ssa saatu sovittua, vaikkapa julkiset hankinnat tai kilpailupolitiikka ja vielä palvelukaupat. Eikä tässä on agenda, tästä lähdetään, ja tavallaan jos vastapuoli on ollut haluton neuvottelemaan, niin on käytetty sekä niin kuin tämmöistä retorista painostusta, tai on vaihdettu neuvottelijaa, siellä on niin kuin tavallaan tämän tyyppistä, niin kuin, ei ole annettu periksi, ja sitten kehitysmaat, toki tässä aina täytyy katsoa, että niin kuin ongelma voi olla molemmin puolin pöytään, mutta että vaikka se, että kun kehityspolitiikassa ajatellaan, että se maa itse on siellä niin kuin kuljettajan paikalla ja tekee ne päätökset, ja tavallaan se periaatteellinen puoli on ihan toinen kuin tässä tavallaan sitten se, että EU on pystynyt niin kuin sanelemaan ja painostamaan ja asettamaan esimerkiksi tässä näille talouskumppanuussopimuksille, esimerkiksi tuossa viime vuoden lokakuussa oli sellainen vedenjakaja, että tietyt maat, vaikka tämä Kenia esimerkki siinä juuri, että koska EU oli niin kuin kyllästynyt siihen pitkään neuvottelukierrokseen ja siihen, että edistystä ei tapahdu ja tavallaan junnataan niin kuin vuodesta toiseen, että nyt täytyy saada lopullinen deadline. Että jos et hyväksy, niin ikään kuin nämä etuisuudet, joita aikaisemmin oli, ne lakkaa olemasta siinä tapauksessa, että sä tiput tämmöisen yleisryhmään niin kuin kehitysmaita, joille toki on niin kuin vielä erillisiä menettelyjä, mutta taloudelliset niin kuin hyödyt tippuvat. Ja tässä mielessä niin kuin painostusta, että nämä vaihtoehdot on valmiina tässä pöydällä, että valitset näistä. Joko teet niin kuin me tässä esitämme tai sitten neuvottelut loppuu tähän. Tämän tyyppinen toiminta on niin, no näistä puhutaan kumppanuussopimuksina, mutta välttämättä se kumppanuus ei ihan kuvasta tätä.
Mutta onko tähän nyt tullut tämmöinen kuvio, että EU käyttäytyy vähän kuin troikka Kreikkaa ja velkaantuneita maita kohtaan, että se menee sinne tavallaan tekemään niitä poliittisia ratkaisuja sinne, että se ei niinkään puhu siitä korruptiosta, vaan se on ruvennut puhumaan jo tämmöisestä, että pitää kilpailuttaa hankintoja julkisesti, että sinne tulee tämmöinen politiikka sitten, ja että se tulee siinä, niin kuin siinä kauppaneuvottelun sisällä, ja onko tämä sitten niin, että kun BRICS-maat menee sinne, niin ne ei käyttäydy näin?
No EU on ehkä tämmöinen, sanotaanko yksi, voisiko sanoa piirre, joka sitä leimaa, on tämmöinen tietty omien standardien. Vaikka nyt puhutaan tästä, että miten vapaakauppa, miten se määritellään. Niin kuin ehkä ei toista samanlaista toimijaa niin kuin maailmanlaajuista, joka olisi niin, kuin niin ihastunut näihin omiin malleihinsa ja haluaa viedä niitä. Tämä on niin kuin ehkä semmoinen EUlle hyvin tyypillinen. Toisaalta ei voi aina, niin kuin jos sanoo näin, että on pelkästään huonoa vaikka julkisten hankintojen kilpailuttaminen. Jos ajatellaan vaikka kehitysmaissa kuitenkin korruptio on ongelma, johon pitää puuttua. Mutta se,
kilpailuttamalla niin, ehkä sitä voidaan.
Siihen se on yksi tapa ilman muuta.
Entäs tämä EUn kehityspolitiikka, kun siellä on kerran kehityskomissaari ja sitten kuitenkin kaikilla mailla on oma politiikkansa ja sitten on vielä nämä tavoitteet, että paljonko pitäisi antaa BKT:stä kehitysapuun ja se on se 0,7, niin kuinka paljon tämän EUn kehityskomissaarin linjaukset on samassa linjassa kuin eri jäsenmaiden?
Periaatteen tasolla kehitysrahoituksen suhteen, niin EUhan on ollut tämmöinen, niin kuin sanotaan, kovasti juuri tämän 0,7% bruttokansantulorajan puolustaja.
Joo, sen on antanut niin kuin Tanska ja Ruotsi ja
Hollanti. Viisi maata. Tätä on Luxemburg, Iso-Britannia, Ruotsi, Tanska, Hollanti on nämä niin kuin maat, jotka tämän täyttää.
No onko sitten näin, että jos me annetaan tällä hetkellä 0,5% siitä BKT:stä kehitysapuun, onko sitten niin, että me annetaan myös EU:n kautta vähän lisää vai summataanko se siihen, että millä rahoilla se EU-komissaari toimii ja EU oma kehityspolitiikka?
No se on laskettu tuohon samaan kakkuun, eli noin viidesosa siitä menee EU:n kautta, mitä Suomi maksaa.
Ja mitä EU sitten tekee kehitysapuna?
EU:n kehityspolitiikkaa sitä sääntelee nämä samat niin kuin normistot kuin mikä suomalaistakin on, suomalaisten kehityspolitiikkaa säätelee. Eli se ajatus on siis se, että nämä, niin kuin tämä EU tekemä kehitysyhteistyö, se täydentää jäsenmaiden kehitysyhteistyötä.
Kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteeri Marikki Stoketti. Miten siihen sitten tämmöiseen eliittihallintoon päästään käsiksi, joka on vallassa ja hallinnoi kehitysrahoja ja ei päästä muita puolueita valtaan, on korruptoitunut. Onko EUlla keinoja tätä ilmiötä vastaan? Plus, että kun siihen liittyy vielä se pääomapako, että porukka ottaa sen rahaa ja sen Eurooppaan sieltä.
Kyllä, ja jälleen kerran näet nämä molemmat päät, sekä tämä EU-pääty pitäisi saada puhtaaksi, että se kansallinen pääty.
Sitten tarkoittaa, että me jätettäisiin niitä rahoja, mutta ihan niin
ei tarkoita siis sitä, että toimitaan laillisesti molemmissa päissä. Tämä ratkaisisi jo ison osan ongelmia.
Miten?
Mutta ne pakotteet, yksi tämmöinen ehkä siis, kun nyt tässä on puhuttu aika kriittisestikin näistä EU-kauppasopimuksista, mutta jos nämä saataisiin niin kuin sillä tavalla linjaan, että koska kaupalliset intressit on molemmille tietyllä tavalla, sitten kun löytyy se, että mikä yhdistää Sambia, mikä yhdistää EUn. Ja lähdetään, tai vaikka mikä yhdistää, että helpompi tapaus vielä, mikä yhdistää Vietnamia, yhdistää EUn. Jos saadaan näihin vaikka kauppasopimuksiin, ei pelkästään tekstiä ihmisoikeuksista, ei pelkästään tekstiä siitä, että tuli muodollisuudet on uudistettava.
Onko se ihmisoikeustekstiä kauppasopimuksia?
No siis yleensä EU käyttää tätä, esimerkiksi Afrikan maiden kanssa neuvoteltaessa, kyllä. Mutta se voi olla sivuhuomio, ja Vietnamin kanssa, mä en tiedä, useampia kierroksia siis on käyty jo, mutta tästä on kritisoitu, että se Vietnam voi sanoa, että heitä ei kiinnosta, tämä ei kuulu kauppaneuvotteluihin, ja tietyllä tavalla EUlla on tämä historia niin kuin neuvotella kaupasta aika kapea-alaisesti, mutta jos siihen saataisiin tavallaan niin tämmöinen niin vipuvarsi, että tätä voitaisiin käyttää niin kuin näitä kauppasopimuksia myöskin hyvän hallinnon välineenä tietyllä tavalla, niin siitä voidaan saada tämmöistä painostusta siihen myöskin, että voidaan niin kuin miettiä, että jos mä sanon vielä ehkä toista kautta sen, että niin kuin yritysten ja kansalaisjärjestön niin kuin tavallaan intressissä on myös hyvä hallinto. Eli yritystoiminta ei, se on äärimmäisen vankeata tilanteessa, jossa korruptio jyllää, jossa poliittisia oikeuksia ei ole.
Mutta voiko tämmöisiä määritellä? Että voiko korruptiota määritellä? Voiko sitä panna sinne sopimukseen? Että eihän, jos sinne sanotaan, että me halutaan, että teillä ei ole korruptiota, niin eihän se ole mitään vielä. Silloinhan sinne pitäisi olla jotkut säännöt, mitä ei saa tehdä. Tai mitkä pitää niin jonkun ulkopuolisen pystyä tarkkailemaan.
No esimerkiksi läpinäkyvyys on ihan siis sanotaan tämmöinen niin kuin perusasia tässä, että jos voidaan ajatella, että vaikka tullikäytännöt, aika usein ne on sellainen herkullinen piste maissa, joissa on paljon korruptiota. Ihan mikrotasolla siitä, että mitä yksittäinen vaikka kauppias joutuu maksamaan, jos se haluaa myydä tuotteitaan toiseen maahan, jos on kiire, pitkät jonot tai mitä osataan esimerkiksi tulli. Miehet osaa vaatia, että jos haluat hyvän menettelyn.
Pääseekö sinne? Eihän tätä voi kai EU-tarkkailija mennä sinne tulliasemaan.
Ei se välttämättä tarvitse mennä näin, mutta vaikka sähköiset järjestelmät, että jos sun ei tarvitse vaikka sitä lupaa jonottaa jossain, vaan sä teet sen sähköisesti, niin tavallaan tämä henkilökohtainen tavallaan linkki katkeaa tässä näin, ja silloin korruptio, sanotaan, että tämä on vain yksi esimerkki, mutta että ylipäänsä se, että jos saadaan niin kuin näkyväksi sitä ongelmaa, niin ehkä mä näkisin, että se on se, niin kuin se ratkaisun ensimmäinen askel. Se ei ole vielä kaikkea, mutta se voi niin kuin,
Siitä voi lähteä laajentamaan.
No. Että tämä on niin, se voi olla osa sellaista positiivista poliittisen kulttuurin muutosta.
Onko se yleensä kiitollisia, vai pitääkö se meitä vain tämmöisenä niin näpsäkköinä, näsenviisaina, niin kuin vänkättäjinä, kun me tullaan esittämään tämmöisiä?
No mä ehkä näkisin näin, että jokainen ihminen, jonka koulun käy tai terveyspalvelut ovat parantuneet niin kuin kehitysavulla, on varmasti kiitollinen.
Mutta tarkoitan siinä neuvottelutilanteessa, että miten tämmöisiä sitten, niin, jos tämmöistä rupeaa vaatii jonkun maan hallinnolta, niin onhan se nyt aika loukkaava vaade.
No, myös sanotaan näin, että tämä on myös iso mielenkiintoinen kysymys, mistä voidaan puhua, mistä ei voida puhua. Jos mietitään vaikka, että koko kauppastrategiaan vaikuttavia asioita voidaan määritellä täällä päässä, ja sitten yhtäkkiä, no tietysti ihmisoikeudet on äärimmäisen herkkä kohta. Mutta jos maa itse on esimerkiksi perustuslaissa ne sisällyttänyt tai on niin kuin osapuoli näihin sopimuksiin, niin sitten tavallaan on tämmöinen niin kuin ikään kuin neutraalimpi naru, mistä nykäistä.
Millä tempulla he sitten pystyvät nöyryyttämään meitä? Että jos me nyt sanotaan, että kun teillä on tuota korruptiota, niin me ei aleta millekään ennen kuin se pannaan se, niin kuin kuntoon, kun teidän kansalaiset kärsii tuosta teidän huonosta hallinnosta. Niin se on jo aika semmoinen repliikki, että sitten pitäisi päästä kyllä varmaan näpsäyttämään meitä jollain lailla. Mitä ne sitten tekee yleensä?
No voi sanoa vaikka näin, että niin, meillä on luonnonvarat, teillä ei. Meillä on joskus kehitystä, mutta teillä ei tule olemaan samassa mittakaavassa luonnonvaroja. Tai että meillä on Kiina. Ja tämä on tämmöinen, että jos tämä on niin kuin, ikään kuin tuo sävy ei muutu, niin on tässä maailmassa muitakin auttajia.
Ja näin tapahtuu vai?
Kyllä tätä tapahtuu.
No entäs sitten, jos ajatellaan sitä, että he ei halua vapauttaa sitä kauppaa, he ei halua, että sinne tulee eurooppalaista halpatuotantoa sotkeen heidän tuotantonsa, mutta miten sitten toistepäin, että kuinka paljon kehitysmaat pelkää siis sitä, että haluaako se vain niin absoluuttisesti viedä tavaraansa ja hurraa, vai onko heillä semmoinen olo, että he oikeastaan haluaisi, että siellä olisi tullimuurit vastassa, että nythän siellä on monessa kehitysmaassa se tilanne, että jos maanviljelysmaa on jonkun tupakan tai jonkun ei-elintarvikkeetuotannon hallinnassa, suuret yritykset on ostanut niitä maita, että jos se niiden tuotteiden vieminen ei olisi niin helppoa, niin sitten ehkä paikalliset asukkaatkin voisi ostaa sitä maata, kun se maan hinta laskisi, kun se tuotanto ei olisi niin kannattavaa. Onko tässä tämmöinen kuvio mukana?
Tässä on varmasti myös tämmöinen kuvio mukana. Sanoit noista tulleista jään ihan alkuun. Eli mitä köyhempi maa oikeastaan on, niin sitä tärkeämpi se tullitulo on ollut valtion kassalle. Eli tavallaan tämä kaupan vapauttamisen yksi iso kritiikki on juuri tämä, että millä sitten rahoitetaan nämä julkiset palvelut. Mutta voisi sanoa, että tämä ei ole kestävä ajatus, että se pohjaa näitä tulleille. Toisaalta tässä komppaan EU-ta semmoinen. No, mä huomaan, että mä tulen huono omatunto, että mä olen niin kuin EU-kriittinen tässä, koska tämä ei ole ihan niin mustavalkoinen tämä paketti kuitenkaan. Mutta just se, että jos maalla on vaikka teollistumisstrategia ja tarvitaan vaikkapa, no ajatellaan nyt ehkä vielä yksinkertaisempi esimerkki, vaikka matkapuhelinverkostot, kaikki tämän tyyppiset, mitä maa ei itse tässä vaiheessa voi tehokkaasti vielä tuottaa, mutta jonka niin kuin ikään kuin, jos ne on edullisesti saatavilla, sillä on hyviä kehitysvaikutuksia, niin nähdään, että okei, tällaista pitäisi helpottaa ja nimenomaan niin kuin tämä on tärkeä. Mutta sitten juuri se, että miten nämä saisi nämä palaset siinä, että yhtäältä, että miten se maa sitä omaa kauppaansa avaa, missä aikataulussa, mitä EU sinne niin kuin sit halvalla tai edullisemmin vie. Että onko se sellaisia komponentteja, mitä vaikka teollinen tuotanto tarvitsee, mikä puuttuu, mikä vauhdittaisi sitä koko hommaa, vai onko se sitten sitä, että okei, paikallinen kyvekä vie koko niin kuin tavallaan, joo, vie sormet ja vie kyynärpäähän saakka kaikki niin kuin raajat. Et tässä se on se, ehkä se suurin pelko, mutta että sen takia näitä sitten tätä toteuttamista pitäisi katsoa aika tarkasti, että mitä siellä, miten se lähtee menemään ja puuttuu sitten siihen, jos tarpeen, mutta se, että kuka puuttuu, miten puututaan, koska nämä kauppasopimukset on luoteltaan sellaisia, että kun on voimassa, niin siinähän tietenkin on mahdollisuus tarkastaa niitä ehtoja, mutta se purkaminen tai pysäyttäminen, niin se voi ollakin sitten vielä kimurantimpi.
No entäs sitten, kumpi hyötyy enemmän, EU vai kehitysmaat yleensä näistä kahdenkeskisistä suhteista?
No kyllä mä nyt näkisin, että EU on virallisesti sanoa, että tavallaan niin kuin kehitysmaiden kanssa käytävä kauppa on volyymiltaan vaatimatonta ja näin. Toisinpäin sanotaan, että se merkitys on paljon suurempi. Eli kyllä tavallaan se, että miten päästään EU-markkinoille on tärkeä kysymys. Eli tässäkin kohtaa on tämä epäsuhta. Mutta jos mietitään sitten vaikka luonnonvaroja ja koko tätä palettia, niin se on niin mielenkiintoista, että kyllä mä näkisin, että se hyöty on jossain muualla kuin siellä kehitysmaassa tai siinä paikallisella tasolla, että kyllä se on niin kuin ehkä tämmöinen ehkä isompia kehityskysymyksiä maailmassa edelleen, vaikka se kuulostaa aika vanhakantaiselta, mutta ja tähän liittyy sitten nämä verotus- ja pääomapako ja ympäristön tilanne ja kaikki tämmöiset, ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus, työntekijän oikeudet, että näitä voi lähteä jäljittelemään sitten tämmöisiä kipupisteitä tätä kautta.
No mitä kuitenkin nyt eletään tämmöistä kehitysavun kipuilua kautta ihan selvästi, että tätä kritiikkiä kehitysapua kohtaan tulee vähän joka suunnasta. Sitä tosin on tietenkin aina ollut, mutta jotenkin tuntuu, että tässä on nyt tämmöinen ihan uusi nyt tämä soundi. Tuntuuko susta?
Sanotaan, että niin kun tutkijapuolella kritiikit on niin kun tuttuja, mutta nähdään yleensä se, että kehitysapu on väline ja se riittyy niin pitkälle siitä, että siihen, kuka sitä käyttää, mistä käytetään, mutta että se ongelma ydin on jossain muualla. Et kehitysapu voi toimia siinä kontekstissa, voi merkittävästi jonkun väestön osan, jos puhutaan naisista ja lapsista, heidän niin kun elinolosuhteita parantaa. Se voi olla humanitaarisen kriisin ratkaisemisen tai edes sen inhimillisen tilanteen siedettäväksi tekemisen elinehto. Eli tavallaan sillä on nämä tilauksensa ja paikkansa, mutta jos tavallaan se väite on, että kehitysavulla ratkaistaan maailman köyhyys, niin se väittämä on jo liian iso. Ja se ratkaisu tulee hakea talouden rakenteista ja isosta kuviosta.
Sanoi kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteeri Marikki Stoketti. Kiitos teille kommenteista ja keskustelusta. Kaikki keskustelu on tervetullutta. Esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa, jossa voimme keskustella yhdessä silloin, kun lähetys on siellä meneillään. Ja viestejä voi lähettää myös sähköpostitse tai keskustella aiheesta Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.